Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste. Témou tohto podcastu budú operačné systémy. Reagujeme tak na dotaz nášho poslucháča, ktorého zaujala téma Linuxu. My sa však na túto tému pozrieme podrobnejšie a pozrieme sa na nejakú históriu Windowsu, macOS a operačných systémov pre počítače celkovo. So mnou je tu klasický Ondrej.
Ahojte, pozdravujem vás.
A samozrejme aj Roman.
Ahojte, a rovno by som začal tou témou Linuxu, takže chalani, máte niekto skúsenosti s týmto operačným systémom?
No ja konkrétne mám také skúsenosti, že viem a poznám ľudí, ktorí používajú Linux. Sú to väčšinou administrátori, ale videl som to dokonca aj na notebooku, ale osobne nepoužívam tento operačný systém. Zná sa mi to taký, tak povediať, že sa to podobá na MS-DOS s tým spôsobom ovládania. Vidím tam rozličné také veci, ktoré človek potrebuje vedieť na to, aby to ovládal. Nie je to natoľko intuitívne, ale rozumiem, že existujú ľudia, ktorí to používali, ale ja osobne nepoužívam.
Ja Linux tiež nepoužívam, ale videl som ho na obrázku. Viem, že kedysi bola taká téma, neviem, že či to ešte stále dneska platí, že Windows versus Linux a ktorý systém je lepší, a keď sa povedalo Windows, tak to bol taký úškrn, a keď sa povedalo Linux alebo príkazový riadok najlepší, alebo všetko treba písať, tak vtedy bol ten človek geek. Ale chápem, že keď vie človek ovládať tieto veci, tak môže niektoré veci spraviť rýchlejšie. Ja som Linux zažil asi tak nejako zo zvedavosti, keď som si skúšal teda nahrať nejaké Ubuntu alebo niečo. Väčšinou ako virtuálny stroj alebo na bootovateľný flash disk, ale vtedy sa to nedá až tak porovnať, lebo keď ten systém nie je primárny, tak človek nemá také skúsenosti, nevie to posúdiť. Raz som zažil teda Linux, to bola ešte nejaká Ubuntu verzia, neviem koľka tá v poradí. Myslím, že to bolo tak 6-7 rokov dozadu a dal som si to ako primárny systém, ako protichodnú reakciu na Windows 8. Zistil som, že som vydržal týždeň, prišiel som o nejaké súbory počas kopírovania teda z Linuxového notebooku na externý disk, ale to nehovorím, že je chyba Linuxu, len teda to sa mi stalo v tom čase. Potom som zistil, že nejde mi tlačiareň, nejde mi kopu iných vecí. Namiesto klasického Office som musel používať iný Office, no bolo to trošku nepohodlné, takže ja som potom prešiel na Windows. Skrátka, ten Linux asi nie je úplne pre bežného používateľa. S tým súvisí teda moja otázka na chalanov, že kde ten Linux sa dá využiť, alebo prečo sa o ňom stále tak hovorí a nikde ho reálne nevidíme.
Ja poviem za seba, že ja som Linux používal, keď som bol na vysokej škole, učili sme sa informatiku a práve to je aj odpoveď na tvoju otázku, Mišo, pretože Linux sa využíva hlavne teda v tom IT odvetví. Pozeral som si nejaké štatistiky po ceste do redakcie, aby som bol aj informačne pripravený na tento podcast a zistil som, že za posledných 10 rokov sa zvýšilo pokrytie alebo ten market share, aký podiel na trhu Linuxu dvojnásobne. Čiže pred 10 rokmi to bolo 0,77%, teraz je to 1,6%. Kde to hlavne rastie, sú práve tie IT systémy ako cloud. V rámci cloudovej infraštruktúry sa Linux využíva a dosť aj v rámci superpočítačov, pretože všetkých 500 superpočítačov na svete využíva Linux. Čiže s tým súvisia niektoré veci, ktoré ten systém ako taký prináša. Je tam výborná optimalizácia z hľadiska hardveru aj využitie toho výpočtového výkonu. Potom je tam tá určitá bezpečnosť a všetky tieto veci, ktoré teda sú atraktívne pre informačné systémy a pre IT segment ako taký. Avšak z pohľadu používateľa predsa len ten Linux je to niečo iné a vyžaduje sa tomu inak pristupovať. Nie je to takéto pohodlie, na ktoré sme zvyknutí. Keby som to pritiahol veľmi za uši, povedal by som, že to je skoro ako keď si teraz človek kúpi Huawei bez Google služieb, ale nie je to akože v prípade toho Huawei až také zlé, ako keď človek sa snaží prechádzať medzi Windowsom a Linuxom a musí tam jednoducho mať nejaké technické znalosti a byť otvorený, že OK, idem to skúšať, budem sa s tým hrať a nebudem iba bežný používateľ.
No a tým postupne prechádzame k druhému operačnému systému, ktorý tu budeme popisovať, a to konkrétne Mac. Macintosh. Ja by som sa vrátil teraz viacej do histórie. Možno, že si ľudia spomenú na to, že za všetkými operačnými systémami, alebo konkrétne za spôsobom ovládania týchto operačných systémov je firma, ktorú by ste určite nečakali, a je to Xerox. Xerox, ktorý teda dneska je známy hlavne výrobkami typu kopírky. Dneska sa to aj často používa ako xeroxovacie stroje, ale Xerox je ten, ktorý pravdepodobne pôvodne vymyslel ten spôsob ovládania pomocou okienok. Xerox mal takú vývojovú vetvu, ktorá dokázala pripraviť takéto zaujímavé prostredie, a neskôr, keď tam prišiel Steve Jobs, tak bol fascinovaný niečím takýmto a hovorí sa o tom, že tu vznikol ten pôvod toho, ako dneska vyzerá macOS. Ja som s týmto systémom pracoval asi pred 7 rokmi alebo 8 rokmi. Vtedy mi človek, ktorý bol, vtedy ešte existoval oficiálny zástupca Apple na Slovensku, tak mi povedal, že no veď to máš to isté ako Windows, akurát to viacej padá. A nebolo to celkom tak, nepadlo mi to až tak často, ako to bolo v ranných dobách Windowsu. No, je to operačný systém, ktorý samozrejme nemôžete preniesť na nejaké iné počítače. Je to uzavretý svet, takže používa sa na systémoch typu Macintosh, počítačoch od Apple.
Ja si pamätám na systém macOS aj v tej súvislosti, teda to bol ešte OS X, s tým, že vlastne tiež tam bol taký možno súboj, nebolo to úplne ako Linux versus Windows, ale bol to skôr o tom, že keď sa pozrieme na to z pohľadu bezpečnosti, tak tu je otázka, že či je ten systém bezpečnejší, alebo je viac optimalizovanejší. Je, lebo Apple má podstatne menej počítačov, na ktorom ten systém musí bežať a chudia Windows ani nevie, na čom všetkom bude musieť bežať. A to je práve veľká výhoda, keď si predstavíte, že síce je tu nejaký boj, možno konkurenčný alebo taký fanúšikovský, tak výhodou systému Windows je to, že by ste ho mohli prakticky rozbehať na čomkoľvek, teda na tých podporovaných veciach. Čo sa týka tej bezpečnosti, tak ja si pamätám ešte, kedysi bola taká dilema, že či mať antivírus na OS X alebo nemať. A vlastne to bolo také, že kto nemal antivírus na Windowse, tak bol ťažký hazardér, toho mal na Macu, tak si z neho robili posmešky, že to netreba tam antivírus, lebo na OS X žiadne vírusy nie sú. Otázka teda nebola ani vtedy, či je ten systém bezpečnejší, ale že tým tvorcom vírusov sa neoplatilo robiť na tento systém žiadne takéto škodlivé kódy, čo už dneska úplne neplatí, ale to si môžeme povedať v nejakom inom podcaste. Čo sa týka tej histórie, tak tá je zaujímavá. Ja si pamätám teda na svoje začiatky, to bolo vlastne Windows 95, Pentium 133, to bol náš prvý 32-bitový počítač v domácnosti a to si vtedy pamätám, že samozrejme Windows 95 to bol ten prvý systém, ktorý vypnete tlačidlom Start. A ono to stále platí dodnes, len už to tlačidlo nemá ten nápis Start, už je tam len tlačidlo, takže už to nie je také do očí bijúce. A vlastne potom si pamätám ešte z tej histórie, že bol nejaký Windows 98 a o tom sa strašne veľa písalo a vyzeralo to veľmi pekne na obrázkoch a vtedy... Pozdravujem české médiá, vtedy oni tak nejako, by som povedal hromadne, hlásali to, že vlastne Windows 98 to je vtedy, keď máte ten modem a tak, že to už je taký internetový systém, nejaká raná obdoba cloudu, že vlastne to už je tak späté s internetom, že keď nemáte doma internet, tak vlastne na 98 nemusíte prechádzať a stačí vám 95. Takže aj takéto boli časy tých systémov 95, 98 a potom bola ešte zaujímavá edícia Millennium. Tu si niekto pamätáte?
Ja som ju používal dlhodobo ako svoj primárny systém. Myslím, že to bol môj prvý počítač, ktorý som mal doma, to bol Duron 700, ak sa nemýlim. Od malička nejakým spôsobom ma to ťahalo k počítačom. Moje skúsenosti bolo, že som mal Didaktik Gamma, potom dlho nič, to som chodieval k otcovi do práce a potom prišiel práve tento Duron 700, keď som išiel na gymnázium. No a jednoducho vtedy tam bol ten Millennium Edition, čo ak sa nemýlim, tak to bola nejaká prezlečená 2000 alebo 98. Inštalovať to bol veľký zážitok, pretože človek teda ešte musel robiť pravidelne sa odporúčalo, že tak raz za rok, aby urobil čistú inštaláciu toho systému, aby sa tie registry prečistili. Všetko bolo treba zálohovať, čiže ten zážitok bol absolútne iný, ako je to teraz.
No, zbehli ste do histórie, takže skúsim aj ja. Ja som teda začínal, myslím, že môj prvý počítač to bol český počítač, ktorý sa volal, že SAPI 1. To si už dneska nikto nemôže pamätať, to bol taký priemyselný počítač. Bolo to kompatibilné len same so sebou, aj to len veľmi čiastočne. Ale neskôr som sa dostal tesne pred revolúciou k nejakému IBM PC počítaču, na ktorom bol MS-DOS, to znamená, nebol tam Windows. Bola to 286 procesor. Ešte to nebolo koprocesor, takže také fakt začiatočné doby a pamätám si, že tam bol k tomu obrovský 27-palcový monitor a na tú dobu to bolo teda akože volačo. Inštalovať Windows, ktorý neskôr prišiel, akože to je ten systém, lebo to nabehlo do MS-DOSu a potom človek napísal Win a naštartoval sa Windows. Ale to len niekedy pustil, lebo to normálne nepotreboval. Celkové ten Windows v tej začiatočnej dobe až tak veľmi potrebný nebol. To bol systém Windows 3.10, prišiel najprv prvý, ktorý som mal. Bolo to, ak si dobre spomínam, na 18 disketách, lebo vtedy CDčka ešte neboli, takže 18 disket to bolo teda tiež voláčo udržať si v tom poriadok, že ktorú disketu kedy vložiť. Sa to nainštalovalo a potom človek prišiel na to, že to vlastne nepotrebuje, lebo všetky programy boli robené na MS-DOS. Až neskôr prišla, keď Microsoft zatlačil v Amerike, tak prišla doba, že teda začali robiť vývojári aplikácií svoje systémy na Windows. Takže prišlo 3.11 a málo kto asi bude poznať, bol aj 3.12. Ale veľmi krátku dobu, lebo vtedy sa to začalo kryť s legendárnym systémom, čo Mišo spomínal, Windows 95. A to bol prvý taký systém, ktorý, keď ste naštartovali počítač, tak nielen, že ste ukončili tlačidlom Start, ale on dokonca skončil v tom Windowse. Čo dneska je samozrejme, že to tak skončí, ale vtedy to proste nebolo teda celkom normálne. A to bola doba, kedy sa Windows začal používať a začal mať význam, lebo existovali na to aplikácie. Pamätám si, že vtedy bol taký veľmi populárny program, že CorelDRAW, v tom každý kreslil, kanadská spoločnosť to vyrábala a to bolo na 27 disketách. Takže nainštalovať Corel, to bolo tiež taký zážitok, že bola to taká diskotéka, lebo až neskôr Corel povedal, už nebudeme vychádzať na disketách, už bude CDčko, lenže nemali sme CD mechaniku, tak to sme si tak požičiavali navzájom medzi sebou, aby sa to dalo nainštalovať. Ja som už tedy začal písať recenzie a o tom systéme Windows 98 som napísal svoju recenziu, ktorá vyšla v českom magazíne Chip a to spôsobilo vtedy obrovskú revolúciu, pretože to vtedy každý čakal na novú verziu Windowsu. To nie je ako dneska, že Microsoft nás v podstate núti, že prosím ťa, nainštaluj si tú novú verziu Windowsu, lebo nebudú fungovať naše služby. Vtedy to bolo tak, že sme boli hladní po tých nových verziách, takže nevedeli sme sa dočkať, kedy konečne bude nainštalovaný ten systém a budeme to môcť používať. No a Windows 98 zažil obrovský úspech v tom, že to bol použiteľný systém. Mišo, okrem Millennium, bola tam podľa mňa aj verzia Vista, čo bola označovaná ako najhorší Windows sveta. Mne sa s tým celkom normálne pracovalo. Millennium si pamätám, lebo to prišlo teda v roku 2000, alebo okolo roku 2000, takže až tak nejako divoko sa to nelíšilo od niečoho ostatného. Ale postupne začal ten Microsoft prichádzať na to, že ja ešte nabalím, prišiel na to, že existuje internet a začal rozmýšľať nad tým, že nabalím k tomu ešte internetový prehliadač, pretože vtedy v tých ranných dobách to nebol, že Internet Explorer. Tam sme používali Netscape, navigátor, to bol základ internetu a s tým sa dalo žiť. Až neskôr Microsoft si povedal, fú, toto bude asi zlatá baňa, tak idem do toho internetu, tak z noci na ráno zrazu už nebol Netscape, ale Internet Explorer. To bol unikát, pretože sa to dalo reálne použiť. To bola tá doba, čo si spomínal, že pripojenie na modem, ktorý tak zúkal v pozadí a to bolo zrovna s tým Windows 98. Takže české médiá, ono čiastočne majú pravdu, len ako to bolo povedané, není len ten dôvod, že nainštalovať si Windows 98, za to, že mám internet.
Andrej si dal pekné historické okienko, v ktorom si zhrnul asi niektoré veci, ktoré možno, že používateľov aj dlhodobo im vadili a vyčítali to Microsoftu a to bolo, že pravidelne vychádzali nové verzie, ľudia si to museli kupovať. Potom na druhej strane boli práve tí používateľia Apple počítačov, ktorí križali, aha, my tu máme aktualizácie zadarmo a jednoducho stačí si kúpiť počítač a všetko bude fungovať, vždy bude mať ten najnovší macOS. Potom si hovoril o Internet Explorerii, ktorý tiež bol dlhodobo trieskaný Microsoftu o hlavu, pretože je to internetový prehliadač, ktorý nie je príliš bezpečný, má veľa chýb a všetky tieto pripomienky, ale pozrime sa na rok 2020, kde sme dnes. Microsoft vydal vynovený Edge, ktorý aj kritikmi je považovaný za skutočne veľmi dobre použiteľný internetový prehliadač. Osobne ho používam aj ja v redakcii, myslím, že aj Mišo. A potom jednoducho Windows 10 už nie je operačný systém, kde očakáva, že si budeš kupovať nejakú novú verziu, ale už je to služba, čiže za tých 20 rokov sa toho veľa zmenilo.
Je to tak, že tie prehliadače, podobne ako operačné systémy, mali svoj vývoj. Faktom je aj to, že vlastne tam bola kedysi veľká kauza okolo toho, okolo Internet Explorera, pretože štvorkou sa nastalo jeho veľké previazanie už teda z časti v 95-ke. Vo Windows 98 to bola neoddeliteľná súčasť celého systému a tam sme vlastne prvýkrát mohli zažiť niečo také, že do adresného riadka v prieskumníku sme napísali URL-ku a načítala sa nám tam webová stránka a prehodila sa nám lišta, stlačidel vystrihnúť, kopírovať a tak ďalej na tie tlačidlá, ktoré sú v prehliadači. Tak to bola taká zaujímavosť. V tom čase som ja používal Operu, ale aj Netscape. A Netscape si dokonca pamätám na 3.11 a to bol asi najlepší prehliadač, lebo tam, keď mi to padlo, tak padlo jedno okno. To bol rozdiel oproti tomu, že Internet Explorer padol celý, čiže všetko, čo som mal pootvárané, ale to bola asi otázka tých procesov a ako to bolo spúšťané. Zaujímavosťou, možno ešte z mojej strany, je ten Windows 98, ktorý bol vlastne prvý poslovenčený Windows a ten prišiel s tou prvou lokalizáciou do slovenského jazyka a to sme sa naozaj vtedy smiali, lebo pre mňa ako malování bol taký klasický výraz pre tú neoddeliteľnú aplikáciu, ktorú ja používam dodnes, keď naozaj potrebujem základné veci, buď orezať obrázok alebo nejaký print screen. A teraz sa to volalo Skicar vo Windows 98, prosím pekne. Čo sa týka tých prehliadačov, tak teraz som aj ja na Microsoft Edge s jadrom Chromium, čo je paradoxne zaujímavé, že je rýchlejší ako samotný Chrome. On to samozrejme neznamená, že tie prehliadače sú rovnaké, lebo majú rovnaké jadro, ale je rýchlejší ako samotný Chrome, hoci majú teda rovnaký open source základ. Takže toto je možno taký menší postreh. Čo sa týka ešte Windows Vista, mne sa ten systém páčil a keď som spomínal tie print screeny, tak áno, tak na tomto systéme sa robili naozaj blbo, lebo všetko bolo priesvitné, takže som si musel, myslím, že aj Ondrej to robil, maximalizovať prázdny poznámkový blok na celú plochu a potom si to okno aplikácie tam dať a potom ho až vystrihnúť. Toto sú také tie klasické problémy asi slovenského používateľa. Zaujímavosťou je, že tá doba sa naozaj mení a tie systémy, ako Ondrej hovoril, už tam nie je ten hlad. A teraz je ťažko povedať, že čo je lepšie. No máme teraz aktualizovaný systém, je fakt, že zaň nemusíme platiť. No a teraz sa obrátili karty a ľudia sa tvária, že ten systém nechcú, že odkladajú aktualizácie, dokedy je to možné. A vtedy sme naozaj sa drkotali, len aby sme mali tú najnovšiu verziu Windowsu a inštalovali sme to. A teraz je tá doba iná. Tak chala, nejaký je váš pohľad na tie aktualizácie? Treba to aktualizovať? Netreba? Je tam veľká chybovosť? Nie. A je vlastne Windows najstabilnejší a najbezpečnejší, alebo ani veľmi nie?
No, odpoveď na tvoju otázku je, Mišo, že ja si pozerám tvoje články, kde obyčajne popisuješ, ako je to s aktualizáciami a potom, keď napíšeš, že už teraz je to v pohode, tak si to nainštalujem. Ale dovtedy necítim ten dôvod, pretože strašne dlho sa to, teraz som zrovna prechádzal na 2004, to bol teda akože krížový proces, to trvalo možno, že 2 hodiny, dokým sa to celé stiahlo, nainštalovalo a podobne, takže som si to tak pekne odkladal na noc, kedy sa to dalo urobiť. Ale už tu není ten hlad. Jednoducho nevidím, že by ten operačný systém bol radikálne iný. V podstate vidím nejaké maličké efekty. Ale rád by som sa vrátil k tomu, čo si spomínal, a to je poslovenčenie Windowsu. Existovala skupina 8 ľudí, ktorí v roku 1997 sa v Bratislave zišli na v sídle Microsoftu a jeden z tých ľudí som bol ja a robili sme to poslovenčovanie. Skicár to bol jedna z takých úloh, ktorý neexistovala Sibila Myslovičová, ktorá by nám povedala, ako sa jednotlivé slova po slovensky povedia a neexistoval na to nejaký spôsob, ako to urobiť. Tak v podstate sme to tak vymýšľali. Skicár nebola moja myšlienka, ale ak si pamätáte na folder, čo každý volá adresár, tak to neprešlo a to bol priečinok. Tak vtedy to pôsobilo tak, nikto nepoužíval priečinok. To slovo priečinok to bolo také niečo, že tam, kde si ukladáš knihy alebo niečo podobného, tak neskôr sa to až dostalo tak pod kožu. Ale urobiť lokalizáciu je teda veľká vec. V češtine napríklad existuje slovo, že ponuka. Není menu, ale ponuka. Po slovensky je to menu. No tak musíš zohľadňovať niektoré veci, ktoré sú na Slovensku iné ako v Čechách, ktorí sme ešte boli ďaleko viacej prepojení s tou Českou republikou, takže všetká literatúra s výnimkou mojich článkov bola v češtine, takže nedalo sa z čoho čerpať. Takže takto to bolo s lokalizáciou.
Prečo sa potom malovanie volá skicár, a nie malovanie?
No mali sme tam jednu pani, ktorá nebola to teda Sibila Myslovičová, ale tu celkom považujem, že ona teda niečo by aj mohla k tomu povedať. Ráno ju vždycky počúvam na Slovenskom rozhlase, keď niečo povie. Boli situácie, kedy som s ňou nesúhlasil, ale tak ona je zo Slovenskej akadémie vied, takže ja ctím túto organizáciu, takže dobre. Bola tam jedna pani, ktorá teda prehlásila, že ona je zástupkyňa slovenskej gramatiky a povedala, že toto je výraz, ktorý sa aj neskôr uvedie do praxe s tým, že sa to bude používať v škole. Pravdepodobne minister školstva ju nevypočul, lebo toto slovo som nikdy inde nepočul, jedine v prípade Windowsu. Takže bola to zásluha jednej konkrétnej osoby. No asi už sme dlho jednali, bo fakt to bolo veľmi dlhé to stretnutie, ja už som bol strašne hladný a nebolo tom čo jesť, takže sme to tak zakončili, že dobre, bude skicár.
Ondrej, ako ťa poznáme. Mišo hovoril o bezpečnosti a o tom, či je Windows najstabilnejší systém, no myslím, že sa vrátime opäť k tomu, čo tu už bolo povedané, a teda, že Windows musí fungovať na veľkom množstve rozličných konfigurácií a to je, myslím si, problém aj pre Microsoft, aj pre výrobcov hardveru, ale dá sa povedať, že tá evolúcia tam je a hoci, jasné, prichádzajú nové verzie Windowsu 10, ktoré sa musia nejakým spôsobom zoptimalizovať, avšak z pohľadu používateľa je možno, že výborné, že v poslednej dobe sa to už deje takým spôsobom, že ten Windows Update, čo je služba, ktorá sa stará o aktualizovanie operačného systému, tak vie o tom, že či je váš hardware pripravený na novú verziu alebo nie, a v ideálnom prípade tá aktualizácia veľká dorazí až potom, keď teda dostanú vaše počítače tú zelenú fajku, že čo je to všetko pripravené. Mišo, ale ty akože celkovo tak rád píšeš o chybách vo Windows 10. Je tento operačný systém chybovejší, ako tomu bolo v minulosti, alebo prečo sa o tom píše tak často?
Slovo rád je ako keby to vo mne vyvolávalo nejakú pasiu, ale je to skôr o tom, že my chceme na našom webe informovať, keď teda je nejaká chyba, a mnohé z nich sú chyby, ktoré teda ja by som nechcel zažiť, napríklad po inštalácii nejaké aktualizácie sa vám presunú súbory inde. To bol ešte taký lepší problém, že teda naozaj nezmizli. Čo sa týka tej chybovosti, z môjho pohľadu je tá situácia nasledovná. V čase, keď bol Windows 95 deravý jak cedník, tak to neviem, či teraz spĺňa kritéria jazykovedného ústavu, toto, čo som naposledy povedal, ale pointa je, že nebol internet. Nemal o tom kto toľko písať. Tam proste dostali ste nejakú aktualizáciu raz za čas. Dnes máme pravidelné aktualizačné útorky, to je vždy každý druhý útorok v mesiaci, tak to Microsoft robí so svojím systémom. Mne sa tento systém vidí ako najstabilnejší, pretože on naozaj funguje na čomkoľvek podporovanom. Funguje veľmi dobre a keď si zoberiem, že ak je nejaká chyba, tak ste zostali nahratí kedysi. Ste nemali druhú disketu od MS DOSu, tak to bol koniec. S tým ste nič neurobili. Teraz, keď sa vám pokazí systém, tak nejakým spôsobom nabutujete do obnovovacieho režimu a poradíte si. A ešte vám dokonca zostanú aj súbory, ktoré máte na disku. Čiže toto sa z dnešného pohľadu vôbec nedá porovnať. A ešte možno k záveru taká hypotetická otázka. Bude Windows 11 alebo Microsoft zostane pri tomto systéme? Bude nové verzie odlišovať 5-číselným označením?
Ja osobne si myslím, že Windows 11 nebude, ale je možné, že sa budem mýliť, ale tak to vyzerá, že prišiel do istého počtu, aj v prípade Office je to 365, čo ale samozrejme znamená z môjho pohľadu to, že je to denne aktualizované, takže je to ten najnovší operačný systém, tak možno, že bude Windows 365, ale 11 podľa mňa nebude. Ale dobre je sledovať, čo sa vlastne stalo v Microsofte potom, ako sa vymenil človek na najvyššom tróne. Tam bol dlhé roky Steve Ballmer, to bol podľa mňa ťažký obchodník, biznismen, ktorý možno, že vedel niečo o Windowse, ale určite to nebol teda ten správny človek z môjho pohľadu na pozícii Microsoftu, lebo dostal Microsoft do takých zvláštnych pomerov. Neskôr prišiel Satya Nadella, to bol jeden z ľudí, ktorí robili pod Steveom Ballmerom, ale tam je úplne iný vietor. Windows zrazu není ten kľúčový produkt, je to ten základ, z ktorého všetko vychádza, ale Microsoft ako keby nechcel predávať Windows. Kto si vlastne kúpe Windows? Asi niekto, kto stavia doma svoj vlastný operačný systém a mimochodom je pomerne dosť drahý ten Windows, ale bežný človek sa k tomu to ani nedostane, pretože si kúpi hotový počítač, na ktorom je už nainštalovaný alebo dostáva k tomu Windows a má ho priebežne aktualizovaný. Tak z toho ako keby vznikol taký potom, že Windows je zadarmo. Office to už áno, tam už chceme zarobiť niečo, ale Windows o to sa už ako keby nestaráme. Microsoft hovorí, že my zarobíme na službách, no ale tých služieb veľa na Slovensku zatiaľ až tak nie je. Teraz sa to trocha prejavilo, keď prišla korona kríza, že sme zistili, že existuje akýsi Teams, a že ten Teams to vlastne vychádza zo Skypu a že na tom by sa vlastne dalo niečo zarobiť. No aktuálne celkom nie, ale neskôr potom, ako naozaj odznie celá koronakríza, tak možno, že áno, že tam ostane teda ten spôsob plateného prístupu. Na celkové si myslím, že Microsoft sa úplne zmenil v tom, že svoje aplikácie, ktoré robí, urobí lepšie pre konkurenčné platformy ako pre svoju. Neviem, prečo je to tak, ale Microsoftové služby pre Apple platformu alebo pre Android platformu sú podľa mňa lepšie urobené, ako to robí Microsoft sám pre Windows.
S týmto tvrdením úplne súhlasím, pretože keď som práve pred pár rokmi hľadal nejaké riešenie multiplatformové, ktoré by som mohol používať aj na počítači, aj na iOS, aj na Android, tak práve som skončil pri Microsoft službách, pretože Google, hoci má dobré aplikácie pre iOS, tak pre počítač si odkázaný iba na webové rozhranie a to nie je vždycky úplne ideálne riešenie. No ale práve toto bola tá vízia, z ktorou prišiel Satya, že on povedal, že my ideme mobile first, cloud first a tam jednoducho išlo o tom, že idú svoje služby dostávať do všetkých zariadení bez ohľadu na operačný systém, čiže tam bola tiež tá jedna z tých zmien, ktorú si spomínal. Rovnako si hovoril aj to, že niektorí ľudia môžu mať v odzovkách predstavu, že Windows je zadarmo, z pohľadu výrobcov hardveru nie je, pretože výrobcovia notebookov platia nejaké licenčné poplatky za ten operačný systém, aby ho mohli predinštalovať do notebooku, ale faktom je, že podľa mňa sa výrazne znížil počet zariadení, ktoré sa predávajú bez operačného systému. Že v minulosti práve to mohlo byť pre niekoho motiváciou, aby sme sa vrátili aj na začiatok ešte k tomu Linuxu, že si ten Linux nainštaluje do počítača kvôli tomu, že nechce každé 2 roky platiť Microsoft za nový Windows, alebo možno kvôli tomu, že si kupoval stolný počítač, ktorý štandardne, keď si to človek skladá sám, tak neobsahuje operačný systém, ale dnes tá doba sa fakt zmenila, že tie počítače sú spotrebný tovar, ktorý častokrát už prichádza ako kompletný full package, ako sa hovorí po anglicky, a teda, že obsahujú hardware aj software, aj ten Windows, a už teraz ti tam pchajú aj ten Office 365 a dávajú tam rôzne ďalšie bonusy, aby si to človek predplatil, čo teda keď sa bavíme o tom, že už čoraz častejšie využívame cloudové služby, tak 1 terabyte OneDrive ako súčasť predplatného Office 365 je docela dobrá ponuka.
Cloudové služby si necháme na niektorý iný podcast. Pre tentokrát sa s vami lúčime. Históriu Windows a Linux a operačných systémov celkovo máme za sebou. Počúvajte nás na našich podcastových platformách. Keď sa vám niečo páči alebo nepáči, pokojne nám napíšte na adresu redakcia@tačit.sk a z tohto podcastu sa s vami lúči Mišo.
Ondrej, želám veľa šťastia, veľa zdravia a nezabudnite si vyskúšať to malování, sa naozaj volá Skicár.
A Roman, ktorý ešte dodá, že macOS má 8% podiel na trhu. Ahojte.